الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alejhi salatu ve selam, i ovu časnu porodicu, uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednu emisiju u kojoj se družimo s vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete naš e-mail. Ako smo dobro brojali, ovo je naša 197. emisija i lagano se približavamo našoj 200. emisiji. Nagovijestili smo i spomenuli smo da ćemo se truditi da u ovim emisijama pred sami Ramazan dajemo prednost pitanjima koja se vezuju za post, za mjesec sam Ramazan, isto tako za pitanja zekijata, jer velik broj ljudi u mjesecu Ramazanu izdvaja zekijat, pa ćemo, ako Bog da, gledati da dajemo prednost takvim pitanjima u ovoj i narednoj emisiji. Prvo pitanje, assalamu alaikum, može li objašnjenje za ovaj hadis koji bilježi imam Muslim? Aisha i Umu Seleme, supruge Božijeg poslanika, su kazale: Božji poslanik u Ramazanu je osvitao džunup zbog spolnog općenja mimo poluciju snu, nakon čega bi zapostio Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi. Ovo je poznati hadis koji bilježi i Buharija i Muslim, u kojem supruge Allahov poslanika alejhi salatu vesselam pojašnjavaju da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam znao u noćima Ramazana imati intimni kontakt sa svojim suprugama, a odgađao je kupanje od džunupluka nakon nastupanja zori. Znači, propis je u islamu da nije uvjet da zapostimo, da moramo biti okupani od džunupluka. Bitno je da mi ili na veći ili ustanemo na sehur i da zanijetimo post prije nastupanja zori. Ako zanijetimo post, mi možemo se kupati, odgoditi kupanje i nakon nastupanja zori. Bitno je da se okupamo, znači u periodu kada možemo klanjati saba, da jednostavno ne odgodimo saba do izlaska sunca. Tako da, to je jedan glavni propis, da je dozvoljeno odgoditi kupanje od džunupluka u noćima Ramazana do iza nastupanja zori. Isto tako, ako smo shvatili da se Božji poslanik kupao nakon što je nastupila zora, samim tim islamski učenjaci su i kazali da je postaču dozvoljeno u toku dana da se kupa. U današnje vrijeme je to tuširanje, pa se neko će se možda kupati u bazenu i tako dalje. Vidimo da se Božji poslanik kupao u periodu kada je već postio. Pa je dozvoljeno čovjeku u toku dana kada posti osvježiti se, istuširati se, kupati se u rijeci, kupati se u bazenu, svakako maksimalno pazeći se da nešto od vode ne proguta. Drugo pitanje, sin mi je počeo da radi kao dostavljač hrani. Znači, može da ga pozove pizzerija, restoran, i on dođe tu i samo preuzme hranu i vozi na adresu poručitelja. Sad on pita da li je to haram, jer neko vjerovatno naruči i sendvič sa svinjetinom. On u principu ne zna šta se nalazi u kutiji u kojoj je hrana, ali vidi na računu, jer račun mora dostaviti onome koji je naručio. Da li mu je haram raditi taj posao? Pitanje dostavljača hrane u situacijama kada dostavljač hrane zna da dostavlja nešto što nije ispravno. Imamo prvu opciju kada bi čovjek dostavljao, kao što je u slučaju pošti, kada čovjek dostavlja nešto, paket, a ne zna šta je unutra. To je dozvoljeno. Znači, ako čovjek dostavlja drugim ljudima i to mu je posao nešto da ne zna šta je unutra, to je dozvoljeno. Ali u većini slučaja kada je u pitanju hrana, mi znamo da u toj hrani ima svinjetini ili mnogo više ima da se naručuje meso koje nije halal, koje nije zaklano na ispravan način. Da li je čovjeku dozvoljeno da radi u takvim poslovima dostavljač hrane, ako dostavlja nešto za što zna da je haram, alkohol, svinjetina ili meso koje nije zaklano na halal način, u osnovi on na taj način promoviši i afirmiši nešto što je zabranjeno. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Vata'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan." Potpomažite se u dobru, Potpomažite se u bogobojaznosti. Nemojte se potpomagati u grijehu. Ako mi odnesemo nekome svinjetinu, odnesemo mu alkohol, odnesemo mu meso koje nije zaklano na halal način, mi smo njega potpomogli na tom haramu. Zato su islamski učenjaci kazali ako čovjek zna da će dostavljati nešto što je haram, da mu to nije dozvoljeno. Ostaje da je bio dio učenjaka savremenog doba koji su kazali ako čovjek veoma rijetko dostavlja nešto što je haram. Znači 98% dostavlja halal stvari, ali nekada bude nešto što je haram. Pod jednim uvjetom. Drugi uvjet da čovjek nema drugog posla. Znači ako bi se desilo da čovjek rijetko kada to dostavlja. I ako bi se desilo da nema drugog posla, da ostane na tom poslu dok ne nađe neki drugi posao i da od svoje plate odvoji jedan mali dio procenat novca da ga udjeli na ime sadake kao čišćenje od onoga što je radio što nije ispravno. Znači, generalno kažemo, ako čovjek zna da dostavlja svinjetinu, alkohol i dostavlja meso koji nije zaklano na halal način, on u tome potpomaže haram i ne bi trebao da radi taj posao. Ako je apsolutna većina njegovog posla halal dozvoljena, ali ponekada se desi da nešto dostavlja što je haram i nema drugog posla. Nadamo se da insan takav, ako bi ostao na tom poslu, neće biti griješan, ali da jedan dio novca od svoje plate udjeli na ime sadake. Treće pitanje. Danas sam čuo od jednog Arapa koji je bio sa jednim uvaženim imamom iz jedne džamije koji je kako poštuje i priča kako je mokraća od deve zdrava i da je halal i da se koristi u medicinske svrhe. Kažu da imaju hadisi o tome, ali nam nije znao objasniti, pa možete li nam vi pojasniti to pitanje? Pitanje je znači da li je čista mokraća od deve i da li je ljekovita. Preporučujem da na ovu temu se vratimo na knjigu Poslanička medicina doktora Šeha Safeta Kudzovića na 138. stranici. Šeh je govorio o tom pitanju. Generalno imamo hadis koji bilježi i Buharija i Muslim u kojim stoji da je skupina ljudi došla u Medinu, znači u Medinu gdje živio Božji poslanik, i jednostavno razboljali su se, nisu znači se mogli priviknuti na klimu medinsku, pa ih Allahov poslanik posavjetovao i poslao da idu izvan Medine, tamo gdje su se čuvale deve od zekijata. Znači, Božji poslanik je imao deve iz zekijata i one su se čuvale izvan Medine. Pa je preporučio tim ljudima koji su se razbolili da idu tamo izvan Medine i kaže da piju mlijeko i mokraću od deva. Tako da, znači, Allahov poslanik koji ne govori po hiru svome, preporučuje tim ljudima zato što u mlijeku i mokraći ima lijeka. Ovaj hadis jasno ukazuje da mokraća da je nije nečista. Jer da je bila nečista, ne bi bilo dozvoljeno da piju nečistoću i s druge strane da je ljekovita. Jer su se ljudi razbolili, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam sugerisao im je da piju ono što im koristi. Na osnovu ovog hadisa i drugih hadisa islamski učenjaci su uzeli veliko pravilo da životinje čije meso je jestivo, znači generalno gledajući, njihova balega i njihova mokraća nije nečista. Znači krava ili konj ili ovca, ako bi znači se onečistile naše hlače sa balegom od krave ili ovce ili konja, znači životinje koje su jestive, to nije nečisto s aspekta, znači pravnog aspekta. Čovjek ako bi klanjao u takvoj odjeći, njegov namaz bi bio ispravan. Esselamu alaikum, zanima me je li haram nositi zlatni sat na ruci. Kada u pitanju nošenje zlatnog sata na ruci, dijelimo ljude u dvije kategorije, muškarci i žene. Mi znamo da je muškarcima, muslimanima, zabranjeno nositi zlato. Ženama je to dozvoljeno. Samim time i sahat uzima isti propis. Sahat, ako je zlatni, mogu ga nositi žene, ne mogu ga nositi muškarci. Čak ako je sahat i pozlačen, ali pravo pozlačen, muškarcima nije dozvoljeno da ga nose, ženama jeste. Imamo treće pitanje, to je da nekad imamo satove čija boja je samo boja, nema nikakvog procenta zlata, ali boja je zlatna boja. Da li se takav sat može nositi? Može. Znači to što nešto ima boju zlata ne znači da je od zlata. Ako smo sigurni da je sat od zlata ili dijelovi sata da su od zlata ili da je pozlačen, takve satove ne mogu nositi muškarci, mogu ih nositi žene. Peto pitanje, da vas pitam, da li je ispravan post ako se ne obavlja namaz? Ja lično mislim da post nije validan ako se izostavi namaz, ali bi željela vaše mišljenje i odgovor. Generalno gledajući, ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha u islamu, s jedne strane. S druge strane, obaveznost namaza je na većem stepenu od obaveznosti posta. Ali sve to nikako ne čini da između posta i namaza ima uzročno-posljedična veza, osim ne daj Bože da kažemo da ona je osoba koja ne klanja izašla iz vjere, a ima i takav stav. Tako da insan koji posti, a ne klanja, ja se duboko nadam da je njegov post ispravan. Zašto on to radi? Iz pokornosti prema Allahu. Radi zato što je musliman. Svakako da treba uzeti sve činjenice u obzir, ali insan koji je počeo postiti, nadati se, treba sa njim razgovarati, treba ga pozivati, treba ga savjetovati i pojasniti mu da je u islamu namaz na većem stepenu od posta. Pa čovjeku treba kazati Allah te nagradio, Allah da ti to ukabuli, ali ako si već počeo postiti, daj ustabili i počni sa onim što je na većem stepenu obaveznosti od onoga na čemu se ti trenutno nalaziš. Tako da ja sam duboko uvjeren da ljudi koji posti, a ne klanjaju redovno, da je njihov post, ako Bog da, ispravan, s tim što ih treba savjetovati da je ostavljen namaz za jedan od najvećih grijeha u islamu i da treba da, kao što su nadvladali šeitana, pa poste, isto tako treba da se bore i da se izbori i da redovno klanjaju namaze. Šesto pitanje. Kakvom se kaznom prijeti onome ko ne izdvaja zekijat? Imamo vjerodostojne hadise u kojima Allah poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo ahiretsku kaznu. Znači, Allah poslanik alejhi salatu vesselam u više vjerodostojnih hadisa spominjao je određene kazne kojima se prijeti ljudima koji ne izdvajaju zekijat. Jedan od tih hadisa jeste da Allah poslanik kazao: vlasnik imetka koji nije izdvajao zekijat na kijametskom danu bit će kažnjen tako što će ga tjerati velika zmija otrovnica i govoriti: evo, ovo je tvoj imetak koji si gomilao i njime škrtario. I kada ustanovi da joj mora prići, znači zmija će, njegov imetak, čovjekov imetak će se njemu pojaviti i prikazati u obliku jedne velike zmije koja će goniti čovjeka i sa njim razgovarati, govorit će mu: evo, ovo je tvoj imetak kojeg si gomilao i njime škrtario. I kaže Allah, i kada ustanovi taj čovjek koji bježi od zmije da joj mora prići, pružit će joj svoju ruku prema njoj i ona će je sažvakati kao što mužjak žvače hranu. Znači, ovdje vidimo da je, znači, jedna od ahiretskih kazni to da će zmije velike ljude goniti i da će ih gristi zbog toga što su izbjegavali davati zekijat na svoj imetak. Postoje i drugi argumenti koji ukazuju na opasnost poigravanja sa ovim pitanjima. S druge strane, mi znamo vjerodostojni, znači, argumenti, kuranski ajeti, sunnet Božijeg poslanika potvrđuje da je zekijat, izdajanje zekijata, jedan od pet temelja islama. Znači, nešto mnogo, mnogo krupno, tako da insan, musliman, vjernik ne smije se poigravati sa pitanjem zekijata, već treba da se poduči propisima zekijata i da na vrijeme ispuni svoju obavezu putem zekijata. Sedmo pitanje, kako se na ispravan način ustanovljava nastupanje mjeseca Ramazana? Generalno gledajući, pitanje nastupanje mjeseca Ramazana se najviše aktualizira u mjesecu Ramazanu, ali generalno islam je pojasnio kako nastupa svaki novi mjesec. Svakako pitanje Ramazana, tada se najviše to aktualizira zato što ljudi poste, ali u protivnom islam nam je postavio velika pravila kako nastupa novi mjesec. U islamu mjesec može imati 29 dana ili 30 dana. Znači, ne može biti 28 nikada, kao što je kod nas februar, niti može 31. Imamo opciju 29 ili 30. Kada bude 29. dan, znači govorimo o lunarnoj godini, mjesečevoj godini ili znači godina po kojoj muslimani računaju vrijeme, 29. dana muslimanima je propisano da izađu i da prate da li se pojavio mlađak. Ako vide mlađak, taj mjesec je završio, imao je 29 dana, sutra je nastupio naredni mjesec. To je jedna opcija, da imamo mjesec da je bio 29 dana, bez obzira o kojim se mjesecu radi. 29. dana, poslije akšama ljudi izlaze i prate da li je izašao mlađak. Ako vidi mlađak, taj mjesec je završio, nastupio je novi mjesec. Ako ne vidi mlađak, iako je bilo znači vedro, ili bude kiša i oblačno pa ne mogu vidjeti, onda sutrašnji dan je 30. dan tog mjeseca tekućeg, koji je još aktuelan. Znači, to je druga opcija da nisu vidjeli mlađak ili je bilo kišovito, maglovito, nisu mogli vidjeti mlađak. Sutrašnji dan je 30. dan tog mjeseca u kojem se nalazi, a preko sutra će onda definitivno biti prvi od narednog mjeseca, zato što rekli smo u islamu, mjesec može biti samo 29 dana i 30 dana. To su dva načina, jedina dva načina koje je odredio znači islam kako nastupa novi mjesec. 29. dana ljudi izlaze da gledaju mlađak. Ako vidi mlađak, taj mjesec je završio i imao je 29 dana. Ako ga nisu vidjeli ili je bilo znači oblačno ili je bilo kišovito, sutrašnji dan, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, Allahov poslanik ali se letu sram kazao, neka u potpuni mjesec 30 dana. Tako da, takav način određivanja je isti, identičan i za mjesec Ramazan. Znači, 29. dana muslimanima je propisano da izlaze i da vide, znači, da li se vidi mlađak. Ako vidi mlađak, sutra je nastupio mjesec Ramazan. Ako ne vidi mlađak, sutrašnji dan je znači dan od tekućeg mjeseca i preko sutra nastupa mjesec Ramazan. Osmo pitanje, kako će postupiti onaj ko zekijat nije dao nekoliko godina? Znači, imamo situaciju kada insan u datom momentu obavezan da da zekijat, ali nije dao zekijat. I nakon nekoliko godina shvati da je to grijeh, želi da, da kažemo, popravi grešku. Da li treba da dadne zekijat samo za godinu u kojoj se nalazi ili za prethodne godine u kojima je on bio već u nisabu. Prema konsenzusu islamskih učenjaka, čovjeku je obaveza da izdvoji zekijat na godine u kojima je on imao nisaba, nije izdvajao zekijat. To je dug. Zekijat je dug prema gospodaru subhanahu wa ta'ala. On nam je to naredio, tako da čovjek, ako je 3-4 godine, zna sigurno da je imao novac koji je bio iznad nisaba, i nije 3-4 godine izdvajao zekijat, njemu je obaveza kada se pokaje da izračuna imeta kojeg je imao u proteklim godinama i da sve to izdvoji na ime zekijata. Deveto pitanje, ako bi nemusliman postio, da li je njegov post ispravan? Da bi određen ibadet bio primljen kod uzvišnog Allaha, mora da dođe od osobe koja je musliman i radi to iskreno radi Allaha. Znači, uvjet da bi djelo bilo primljeno, namaz, post, zekijat, sadaka, bilo šta drugo, mora da bude od strane muslimana i mora da to radi iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala u skladu sa sunnetom Božjeg poslanika alihi salatu wasalam. Samim time, nevjernici, ljudi koji nisu muslimani, ako bi postili, oni od tog posta nemaju ništa do gladovanja. Ako oni žele da gladuju, žele da malo pročiste svoj organizam, to je ono što će oni dobiti od posta. Ali ahiretsku nagradu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala oni ne mogu dobiti zato što im fali ona jedinica ispred nuli. A to su riječi la ilaha illa Muhammed Rasulullah. Znači, čovjek može dodati na određen broj koliko hoće nula, ako nema jedinice, te nule ne znači ništa. Ali ako doda jedinicu, svaka nova nula povećava broj. Tako da, znači, nevjernik i postio ili možda klanjao namaz ili bilo šta da radi, on na sudnjem danu za to neće imati nikakve nagrade. Zašto? Zato što uopće nije ušao u islam, nije to radio radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i nije, znači, ispunio osnovni, glavni uvjet da bi njegovo djelo bilo primljeno kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Deseto pitanje. Kada se govori o zekijatu na novac, svi spominju termin nisab. Šta je nisab? Kako se određuje? Nisab jeste arapska riječ i nekada mi kada govorimo o određenim propisima koristimo arapske termine i nekada nismo svjesni da ljudi ne razumiju određene termine. Nisab, najlakše što bi mogli kazati za nisab, jeste granica. Pa primjer radi za zlato i srebro. A u današnje vrijeme, znači, zlato i srebro je ekvivalentno novcu kojeg mi koristimo, ima granicu, pa za zlato je 95 grama zlata. Ili 599 grama srebra. 595 grama srebra. Ako bi čovjek imao protuvrijednost ovih imetaka, to je nisab, to je granica i ako nakon toga ima još nešto od imetka, njemu je obaveza da izdvoji zekija. Znači, termin nisab znači granica koja rastavlja obavezu od neobavezi. Pa imamo tako u stoki, primjer, radi 40 ovaca, čovjek ima 39, njemu obaveza da daje zekijat. 40, to je nisab. Upotpunio je granicu i ušao je u zonu obaveze zekijata. Pa riječ, termin je znači, nisab je termin koji označava granicu određenog imetka koju ako ispunimo kvota, potpadamo pod kategoriju onih koji su obavezni da daju zekijat. Generalno, najviše o čemu se govori kada u pitanju zekijat, iako imamo zekijat na stoku, imamo na pšenicu i ostali, da kažemo, stvari koje su slične pšenici. Imamo trgovačku robu, imamo poljoprivredne proizvode, ali zekijat, najviše se govori o zekijatu, znači u kontekstu zlata, srebra ili današnjeg novca. Nisab za novac u konvertibilnim markama je 10.800 konvertibilnih maraka. Znači ovo je po posljednjem određivanju nisaba vrijednost zlata, znači 95 grama ili, znači, pošto je u sadašnjem vremenu srebro i tekako jeftino, nisab se određuje na osnovu zlata. Pa znači osoba koja ima 10.000 maraka, 10.800 maraka, iako su mu te pare pregodinile, njemu je obaveza da daje zekijat. U eurima je to 5.530 eura ili 5.960 dolara. Znači, ako insan ima ovaj novac i taj novac mu je stajao cijelu godinu, na kraju godine njemu je obaveza da izdvoji 2,5%. 11. pitanje. Komšija me pitao da mu na memorijsku karticu prebacim pjesme kako bi imao šta slušati dok vozi, što sam ja i uradio. Nakon par dana me u toku noći uhvatio strah ako on ima grijeh što sluša muziku. Da li i ja imam grijeh jer sam mu prebacio ove pjesme koje on sluša? Jedno lijepo pitanje, savremeno pitanje. Znači, znamo da je slušanje muzike zabranjeno u islamu. Sve četiri mezheba su smatrala da, znači, muzika, pogotovo muzika onaka kakva je danas, da je zabranjeno slušati muziku. E sada, komšija dolazi nekom dječaku, pošto dječak zna baratati oko te tehnologije, možeš li me na neki stik, memory karticu, prebaciti pjesama da kad vozim kamion da imam šta slušati. To dječak uradi ne razmišljajući o posljedicama. Nakon toga razmišlja. Da li je griješan? U onom slučaju to uradio iz neznanja i nadamo se da nije griješan. Ali u osnovi on je na taj način pomogao nekome da sluša muziku. I samim tim i on je učesnik u tome. Allah Dželšanu kaže, potpomažite se u dobru, u bogobojaznost. Nemojte se potpomagati u grijehu. Zabrana. Vela ta'avunu. Nemojte se potpomagati u grijehu. Slušanje muzike je grijeh. Nemoj da ja na bilo koji način nekome omogućim slušanje onoga što je grijeh. Suprotno tome, da mu je na istu tu memory karticu stavio predavanja, učenje Kur'ana, ovaj čovjek kada bi god slušao Kur'an, on bi imao za to nagradu. Kada bi slušao predavanja koja mu je on pripremio na toj kartici, on bi imao nagradu. Pa znači, kao što imamo nagradu, ako nekome mi budemo razlog da sluša Kur'an i učenje slušanje predavanja, isto tako imamo udio u grijehu ako smo mi nekome omogućili da sluša muziku. Šta je to propis pregodinjavanja i mjetka? Kako se računa? Računanje zekijata prema gregorijanskom kalendaru, da li je tačno? Kada je u pitanju pregodinjavanja i mjetka u zekijatu, sve vrste znači i mjetka na koje se izdvaja zekijat, osim poljoprivrednih proizvoda, uvjetuju se pregodinjavanje. Šta znači pregodinjavanje? Da imetak na kojeg treba da damo zekijat kod nas bude godinu dana i nikada nije padao ispod te granice. Došlo je u vjerodostojnom hadisu od Aiši radijallahu ta'ala da je kazao Allahu poslanik: "La zekate fi malin hatta yahul 'alayhi al-haul." Nije obaveza dati zekijat na imetak. Imetak znači koji je zekijatski imetak sve dok taj imetak ne pregodini. Hadis bilježi Ibn Mađe, hadis je vjerodostojan. Znači, ovaj hadis nam jasno potvrđuje da se zekijat na novac, na zlato, na srebro, trgovačku robu, na znači stoku daje kada te vrste imetka kod nas pregodine. Osim poljoprivrednih proizvoda, na njih se, znači, na te proizvode se daje zekijat onog momenta kada se oni ubiraju. وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ. Dajte, izdvojite zekijat na te proizvode onda kada ih požetete i onda kada ih podignete. Tako da, znači, u islamu je propisano da insan kada dostigne nisab, granicu koju islam odredi u određenom imetku i taj imetak kod njega stoji cijelu godinu dana, nakon godinu dana njemu je obaveza da izdvoji na njega zekijat. Kada kažemo godinu dana, ovdje se misli na lunarnu godinu dana koja je 10 do 15 dana kraća od znači sunčeve godine ili u ovom slučaju gregorijanskog kalendara, tako da insan vjernik treba da pazi. Pregodinjavanje se računa shodno lunarnom načinu računanja godine. 13. pitanje. Može li se zekijat izdvojiti prije pregodinjavanja? Evo, mi smo malo prije spomenuli da bi nam obaveza bila da izdvojimo zekijat jeste da imamo zekijatsku robu, novac, zlato, srebro, trgovačka roba, da imamo stoku. Dostigli smo nisab i kod nas je to pregodnilo. Dobro, možemo li mi izdvojiti zekijat, a to još kod nas nije pregodno? Može, ali nam nije obaveza. Znači, jednostavno, nama je obaveza čekamo pregodinjavanje. Možda ćemo u zadnjih 10 dana taj imetak potrošiti, ali insan, pogotovo ljudi u Ramazanu, možda imetak još nije ni pregodinio, ali želi da izdvoji svoj zekijat u mjesecu Ramazanu zbog beričeta i blagoslova mjeseca Ramazana, dozvoljeno je čovjeku da izdvoji svoj zekijat prije nego što mu je postala obaveza. Ali znači, to je njegova, da kažemo, dobrovoljnost, nije mu to bila obaveza. Pa primjer radi, ako bi rekli da čovjeku pregodinjavanje se dešava tek na kraju Ševala. Ševal je mjesec koji dolazi nakon Ramazana. Ali čovjek znači kaže sada je Ramazan, to je 11 mjeseci kako je imetak kod mene, dostigao sam nisab, znači nisam još ušao u obavezu, nije se desilo još pregodinjavanje, ali pošto sam u Ramazanu, želim zbog beričeta i blagoslova Ramazana da izvedim zekijat. Mogu li? Može. Ali mu nije obaveza dok ne dođe kraj Ševala. Navodimo samo primjer. Pa je rezime, znači može se izdvojiti zekijat prije pregodinjavanja, ali to nije obaveza. Da li može u zekijat da se računa bunar koji se napravi, primjer radi, u Africi, u siromašnim državama ili nekim siromašnim gradovima? Kada je u pitanju zekijat, kome se zekijat daje, kategorije kojima se zekijat daje su spomenute u Kur'anu, u suri Teubu, uzvišnji Allah spomenu 8 kategorija kojima se daje zekijat. Tako da od tih vrsta nije nešto što je, znači, bunar ili asfalt ili neka bolnica i tako dalje. Znači, to ne potpada i nije dozvoljeno davati zekijat u takve svrhe. Bez obzira što to u datom momentu mi vidimo da je korist i potreba, za takve stvari ćemo mi izdvojiti sadaku, za takve stvari ćemo dati iz nekog drugog fonda, ali zekijat je, znači, jasno definisan, preciziran, stare uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala, da se daje u 8 kategorija koje su jasno spomenute u Koranu, tako da možemo čuti da ljudi nekada pogreše i svoj zekijat daju u neke siromašne zemlje kako bi tim ljudima obezbijedili znači vodu, kopanje bunareva, što nije ispravno. Čak zekijat se ne može dati za gradnju džamije. Znači, ljudi imaju potrebu da izgrade džamiju u nekom selu, ne možemo dati svoj zekijat za izgradnju džamije. Propis zekijata na imeta koji nije dostigao nisab. Aha. Znači, imamo dosta pitanja koja se vezuju za zekijat i lijepo je da ljudi poznaju propise vezane za zekijat. Mi smo rekli da je nisab određena granica u nekom imetku koja je precizirana vjerom, Kur'anom i sunnetom Božeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Kada se dostigne, nama će biti obaveza izdvojiti zekijat ako taj imetak kod nas bude godinu dana. E sada, kao što smo malo prije kazali, možemo izdvojiti zekijat prije prigodinjavanja. Možemo li izdvojiti zekijat, a mi nismo dostigli nisab? Pa primjer radi, rekli smo da je ove godine obračun nisab za novac, da je to 10.800 konvertibilnih maraka. Čovjek ima 9.000 maraka i kaže, mogli ja dati na to zekijat? Mi kažemo, ti možeš izdvojiti 2,5%, ali je to sadaka. To nije zekijat. Zekijat je ono što se izdvaja iz imetka koji je dostigao nisab i koji je pregodinio. To je zekijat. Ako nemamo nisab, nama to nije obaveza i to nije zekijat, to potpada pod sadak. To ne znači ne treba izdvojiti, ne treba dati, ne treba se suosjećati s ljudima. Ali je li to zekijat? Nije. To je sadaka. Ako posjedujem nisab i prije pregodinjavanja 20 dana potrošim imetak u potrebi, toliko da izgubim nisab, jesam li dužan izdvojiti zekijat? Ovo je jedna situacija koja se veoma lako može desiti, a to je čovjek je dostigao nisab zekijata. I 11 mjeseci je kod njega imetak i nakon 11 mjeseci on ga u nešto potroši do te mjere, ako smo rekli da je nisab 10.800, padne njegov, znači, novac na 7.000. Da li je njemu obaveza dati zekijat? Ne. Znači, uvjet, osnovni uvjet za zekijat jeste da imamo nisab i da je godina dana, lunarna godina dana, prošla. Ako čovjek ima potrebu za imetkom 10, 15, 20 dana prije pregodinjavanja, potroši taj imetak. Jednostavno, on je srušio jedan temeljni uvjet za obavljenost zekijata, imetak nije kod njega pregodinio i njemu nije obaveza dati zekijat. Primjer radi, čovjek ima 40 ovaca, godinu dana, ali još godina se nije upotpunila. Znači, 11 mjeseci imao kod sebe 40 ovaca i nakon toga proda 3, 4, 5 ovaca. Znači, odma uvjet zekijata se poništava zato što nema pregodinjavanje. Nema pregodinjavanje, nije dostigao nisab. Kakav je propis čestitanja ljudima nastupanja mjeseca Ramazana? Jedno pitanje koje se skoro pa svake godine ponavlja, a to je da li je čovjeku dozvoljeno da povodom mjeseca Ramazana pošalje nekom neku, da kažemo, poruku, čestitam nastupanje Ramazana, niste živi i zdravi i tako dalje. Gledano s aspekta islama, nema u tome ništa sporno, zato što te čestitke u osnovi nisu ibadet. Mi u islamu imamo, znači, svi naši postupci se mogu, znači, svrstati, ili su to ibadeti, ili su to adeti, običaji. Čestitke nas, jedni drugima, to su običaji. A u običajima je sve dozvoljeno osim onoga što je islam zabranio. Za razliku od ibadeta, u ibadetu je sve zabranjeno osim onoga za što imamo dokaz. Tako da, inšala bizla, nema ništa sporno u tome da čovjek, znači, u želji da jednostavno sa ljudima razmijeni informaciju, kaže, nastupio je mjesec Ramazan, Allah dželšanu molim da vam lakša post, da primi naše ibadete, vama i vašoj poroci želimo sve najbolje u toku mjeseca Ramazana. Nešto slično to mi, znači, neka čestitka, podjela informacije da je Ramazan nastupio, ako Bog da, nema u tome ništa sporno. Esselamu alaikum, imam jedno pitanje. Imam ponudu za posao u pivovari gdje se proizvodi pivo, pa me zanima da li je tu grijeh raditi ili nije, pošto bi bio posao skladištavanja pive. Hvala. Generalno da čovjek radi u tvornici gdje se proizvodi pivo, koje je alkoholno pivo, definitivno jedan je od načina promovisanja i afirmisanja alkohola. Mi znamo da imamo vjerodostojan hadis da Allah poslanik alejhi salatu vesselam prokleo 10 osoba vezanih za alkohol. Nije samo alkohol popiti alkohol. Treba neko ubrati grožđe ili nešto drugo za alkohol. Treba ga neko iscijediti, treba ga neko natočiti, treba ga neko donijeti, treba ga neko popiti i tako dalje. Tako da sav taj lanac ljudi, 10 ljudi koji su znači bili uzročnici nastanka i donošenja i pijenja alkohola, svi su oni znači u vjerodostojnom hadisu prokleti, tako da insan znači raditi u tvornici pivovari koja proizvodi alkoholnu pivu definitivno je nešto što je zabranjeno i čovjek vjernik ne bi trebao nikako da radi takav posao. Kakav je propis davanja zekijata na imetak djeteta ako je njegov imetak dostigao nisab, a dijete još nije punoljetno? Ovo je jedno poznato pitanje u pogledu kojeg islamski učenjaci imaju znači razilaženje. Da li je zekijat vezan za čovjeka? U smislu, mi znamo da čovjeku postaju obavezni ibadeti onda kada postane punoljetan. Ili je zekijat vezan za pravo imetka? Allah najbolje zna, mislim da je tačno mišljenje, da je zekijat vezan za imetak bez obzira na stanje osobi. Samim time, ako bi imali osobu koja je maloljetna, ali ima imetak, dostigao je nisab i pregodinio, treba da izdvoji zekijat. Ako ne zna ono dijete da izdvoji zekijat, za njega će to uraditi njegovi roditelji. Može se desiti da jetim ima toliko novca naslijedio od svog oca da je u nisabu i da je pregodinio. Trebaju njegovi staratelji da izdvoji za njega zekijat. Može se desiti da osoba nije razumna, ali naslijedila određeni imetak od oca, od majke, nije razuman. U islamu osoba koja nije razumna ne potpada pod obaveznost ibadeta. Ali ako ima imetak, obavezno je njegovim starateljima da iz njegovog imetka, ako je taj imetak dostigao nisab i pregodinio, obaveza je njegovim starateljima da iz tog imetka izdvoje zekijat i da ga daju. Zašto? Zato što je zekijat pravo imetka. Bez obzira da li insan bio punoljetan ili ne. Tako da roditelji koji imaju djecu i djeca, znači imaju imetak, da li su to štednja, da li na neki drugi način, imaju imetak koji je dostigao nisab. I taj nisab je pregodinio kod te njihove djece, roditeljima je obaveza da oni izdvoje zekijat ili da tu svoju djecu poduče pa da oni izdvoje zekijat, bez obzira što djeca još nisu punoljetna. Idem u školu, postim. Tokom posta se pozdravljam sa djevojkama u školi. Je li moj post ispravan? Mnogo pitanja nam dolazi na ovaj kalup da ljudi u toku posta rade određeno djelo koje znaju da je haram, da li to utječe na validnost posta. Generalno, prioritetnije je da mi pitamo da li mi taj posao možemo raditi ili da li se mi možemo inače rukovati sa ženama. A nakon toga dolazi da li je to nešto što utječe na validnost posta. Generalno, znači, u islamu je zabranjeno da se čovjek rukuje sa ženama kojima on nije trajni mahrem. To je generalno pravilo, znači, na osnovu vjerodostojnih hadisa Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, gdje je zabranio da se muškarci rukuju sa ženama. To je propis islama. E sada, čovjek posti, učenik i u školi se rukuje sa određenom djevojkom. Da li to utječe na validnost njegovog posta? Ne utječe. Njegov post je validan. To mu sigurno umanjuje nagradu posta jer nije postigao postom ono zbog čega je post propisan. Post je u osnovi propisan da poveća čovjekovu bogobojaznost. Bogobojaznost je da ostavimo ono što nam je zabranjeno. Kako čovjek se rukuje, gdje je tu bogobojaznost ako u toku posta krši ono što mu je naredio gospodar? Ali u svemu tom je opet. On nije uradio, nije popio ništa, nije pojeo ništa i tako dalje. Nije uradio ništa što kvari post. Pa kažemo, insan koji u toku posta bi se rukovao sa ženom, njegov post je validan, ali nije postigao ono zbog čega je propisan post i s druge strane to neminovno umanjuje nagradu njegovog posta. Pitanje broj 21. To što se u Ramazanu otvaraju vrata dženneta, je li znači da oni koji umru u Ramazanu idu u džennet? Vjerodostojni hadisi nam potvrđuju da samim nastupanjem mjeseca Ramazana otvaraju se džennetske kapije i zatvaraju se džehennemske kapije i šeitani se povezuju u lance. E sada, da li to što su kapije dženneta otvorene, kapije džehennema zatvorene, znači da svi koji umru u Ramazanu da će ući u džennet? Ne znači nikako. Može čovjek da umre u Ramazanu, da nije klanjao, da nije postio, da je bio veliki griješnik i da li da samo zato što je umro u Ramazan, kažemo ući će u džennet? Ne. Kada se kaže ovim hadisima da se džennetske kapije otvaraju, džehennemske zatvaraju, to je jedan vid satisfakcije, znači moralisanja ljudi da povećaju svoje ibadete putem koji će, ako Bog da, zaslužiti džennet, putem koji će biti sačuvani od vatri, ali nikako ne znači da svi koji umru u Ramazanu, to automatski znači da će u džennet zato što su džennetska vrata otvorena. To nikako ne znači. Insan koji umru u Ramazanu, on će na sudnjem danu polagati račune, pa shodno, ako njegova dobra djela prevagnu loša, on će u džennet, ako njegovi grijesi prevagnu dobra djela, on će, znači, biti kažnjen onoliko shodno koliko je uradio grijeha. Uvaženi Elvedine, imam jedno pitanje za vas. Da li je dozvoljeno muslimanu koji klanja sve propisane namaze i drži se svega što je dragi Allah propisao? Da li je to muslimanu dozvoljeno da ide na sahranu, na primjer pravoslavcu ili katoliku, ako je on tog čovjeka poznavao? Ako se desi situacija da je čovjek poznavao nekog nemuslimana i od njega se očekuje da dođe na tu sahranu, ako doista to, ajde da kažemo, ne može izbjeći, od njega se očekuje i možda bi se roditelji ili poznanici na njega naljutili, nadamo se, inšallah, da nije griješan da ode na, znači, sahranu, ali ne smije učestvovati ni u kakvoj ceremoniji, niti u bilo čemu što je vezano, znači, za njihovo vjerovanje i za njihovu ceremoniju ukopa. Može da tu ode i jednostavno iz nekog respekta i poštovanja da se tu pojavi, da stoji, da poprati kako su ljudi nekog zakopali i da jednostavno se vrati kući. Znači, ako ima potreba, ako se od njega očekuje da tu dođe, ako će se naljutiti na njega što nije došao, dozvoljeno da dođe, ali da ne učestvuje niti u bilo kakvoj ceremoniji vezanoj za ukop. 23. pitanje. Pošto ove godine je prvi godine želim da postim, možete li pojasniti kome je obaveza da posti? Jedno interesantno i lijepo pitanje. Šta su to uvjeti koji treba da se ispuni pred određenoj osobi, pa da je toj osobi obaveza da posti? Kažu islamski učenjaci, uvjet su sljedeći. Prva stvar, musliman. Znači, da bi određeni ibadet bio primljen kod uzvišenog Allaha, treba osoba da bude musliman. Drugi uvjet jeste da je osoba punoljetna. Znači, djeca koja nisu punoljetna, lijepo ih je navikavati da posti, ali njima post nije obaveza. Ali je lijepo da se navikavaju. Ali insan kada postane punoljetan, prema islamskom načinu određivanja punoljetnosti, i ženi i muškarcu je obaveza da posti. Treći uvjet jeste da osoba bude razumna. Znači, osobe koje nisu razumne, abnormalne osobe, znači jednostavno šerijat sve propise vezuje za punoljetstvo i za razum. Ako osoba nije razumna, onda ona i nije obavezna da posti. Da je osoba zdrava. Time isključujemo bolesnike. Ako insan bolestan, ne možemo čovjeku bolesnom kazati e tebi ovo je za da posti, ti si musliman, ti si punoljetan, razumno moraš posti. Ali čovjek bolestan ne može, post mu šteti. Ako insan, znači, bolestan, do te mjeri da mu post šteti, onda mu nije obaveza da posti. Sljedeći uvjet jeste da je insan kod kuće, što znači da nije musafir. Insan koji putuje na udaljenost koja je dalja od 80 km, on se u islamu, u šerijatu, smatra musafir i samim time nije mu obaveza da posti, ali govorit ćemo poslije o tome, ako mu post ne predstavlja poteškoću, lijepo je da posti. I na kraju, bitno je, pogotovo za žene, da žene nemaju ništa pri sebi što im sprečava validnost posta, to je hajz i nifas. Žene u hajzu i nifasu ne smiju postiti, haram im je da posti dane koje nisu postile zbog hajza i nifasa nakon Ramazana će napostiti. 24. pitanje. Kako će postiti ljudi u skandinavskim zemljama gdje je dan izuzetno dug? Kada u pitanju post u zemljama Skandinavije, gdje imamo određene zemlje, gdje dan traje duže, noć kraće, islamski učenjaci su kazali da se te zemlje mogu podijeliti u dvije kategorije. Gdje imamo zemlje gdje postoji dan i noć, bez obzira koliko noć trajala i koliko dan trajao, ali je bitno da imamo nešto što se zove dan i nešto što se zove noć u toku 24 sata. Makar ta noć trajala 3 sata, 4 sata, 5 sati ili dan trajao 3 sata, 4 sata, 5 sati, bitno je da imamo smjenu dana i noći. U takvim slučajevima ljudima je obaveza da poste dan bez obzira koliko bio dug, bez obzira koliko bio kratak. Nekada se desi da su dani u određenim državama kratki, ali se isto tako nekada desi da su dani dugi. Uglavnom, ako postoji smjena dana i noći, onda je obaveza postiti od pojave zore do zalaska sunca. Postoje određene zemlje i određena mjesta gdje dan traje 3 mjeseca, 6 mjeseci ili noć traje 3 dana i 3 mjeseca. U takvim slučajevima i namaz ljudi će u toku 24 sata klanjati namaz shodno vaktiji najbližeg mjesta u kojem ima smjena dana i noći. Isto tako će i postiti. Znači, u državama gdje dan traje 3 mjeseca, 4 mjeseca, 6 mjeseci, u takvom slučaju i namaz, a i post ljudi će određivati shodno najbliže mjesto njima koji ima regularnu smjenu dana i noći. Je li dozvoljno prekinuti post ako prije Ramazana napaštamo dane iz Ramazana? Znači, osoba prije Ramazana je napaštala dane Ramazana. Da li kada zapustimo napaštanje Ramazana, mi možemo taj post prekinuti? Tačno je da ako čovjek napašta obavezni post, ne smije prekinuti post osim u situaciji kada bi smio da prekine i ramazanski post, a to je da mu jednostavno, da li zato što je musafir, da li zato što se razbolio i nešto slično tome. Za razliku od dobrovoljnog posta, mi kada postimo ponedjeljak, četvrtak ili bijele dane ili bilo koju drugu na filu, mi u toku dana možemo prekinuti post kad god želimo. Ali ako postimo obavezni post, nam paštanje postaje, mi smo ušli u obavezni post. Bez obzira što je to mimo Ramazana, mi kada postimo obavezni post, kada napaštamo, to je nama obavezni post, nije dozvoljeno prekinuti, znači, napaštanje Ramazana mimo Ramazana, osim u nekim situacijama u kojima doista bi imali pravo da prekinemo i ramazanski post. Slušao sam neki dan jednog efendiju kako drži govor na sahrani čovjeka nemuslimana, gdje kaže, citat, i tako sada mi plačimo, a njegova se duša raduje jer je on u džennetu, odnosno raju. Je li ovo ispravna konstatacija? Znači, čovjek nam postavlja pitanje, slušao je tamo negdje nekog efendiju kako drži govor na sahrani nekog čovjeka koji nije musliman, pa je između ostalog u govoru kazao, sada mi plaćemo za tim koji je umro, ali njegova se duša raduje jer je ona u džennetu, odnosno u raju. Da li je ova izjava ispravna? Totalno neispravna. Ova izjava je u koliziji sa konsenzusom islamskih učenjaka. Islamski učenjaci muslimanskog ummeta od poslanika Aleyhisselam do današnjeg dana imaju jednoglasan stav da osoba koja umri do zadnjeg momenta deklarisala se kao nemusliman, bez obzira kojoj religiji pripadala, samo znači imamo musliman i nemusliman. Ako je osoba do zadnjeg momenta svog života bila kao nemusliman i na tome umrla, muslimani imaju konsenzus da je takva osoba, znači, umrla kao nevjernik i da će vječno ostati u vatri. Nemoguće za takvu osobu kazati da je njena duša u džennetu. To je, znači, u kontradiktornosti sa kuranskim ajetima, u kontradiktornosti sa sunnetima Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, Allahov poslanik kaže u jasnom hadisu, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. neće za mene, za poslanika ali se nam čuti niti jedan kršćanin, niti židov, niti vatropoklonik i ne uzvjerovati u Muhammeda. I nakon toga umriti na tome, a da neće biti vječni stanovnik vatri. Muhammed a.s. jasno je dao odgovor, znači da osoba koja umre kao nemusliman, tako živjela, tako se deklarisala i na tome umrla, da će takva osoba biti vječno u džehennemu. Tako da izjava ovog insana koji je kazao ove riječi, ako ih je ovako kazao, ona je u kontradiktornosti sa konsenzusom islamskih učenjaka. Ovo nikako ne znači da mi ne poštujemo ljude iz našeg okruženja, ali su ovo temelji naše vjere. Mi, ako već morali smo nešto kazati u toj osobi, mi možemo kazati da smo ga poznavali, da je bio dobar komšija, da je pomagao, da je bio susretljiv, da je bio vesel i tako dalje. Možemo spomenuti njegove dobre osobine koje je imao za svoga života, ali kazati da osobu koja je umrla kao nemusliman, da je u džennetu i da je u raju, to je znači u suprotnosti sa konsenzusom islamskih učenjaka. Onaj ko nije postio iz opravdanog razloga, pa u toku dana prestane taj razlog, kao putnik koji se vrati kući u toku dana Ramazana ili žena koja se okupa od hajza, mora li ostatak dana postiti? Jedno lijepo, interesantno pitanje. Znači, imamo situaciju kada ljudi ne poste zato što imaju validan razlog. Žena ne posti zato što je u hajzu. I očisti se, okupa se u 12 sati, popodne. Mora li ona ostatak dana postiti ili ne mora? Ili čovjek je bio musafir, vozi kamion i nije postio zato što je musafir. Došao je kući u 3 sata, a iftar je tek u 7. Mora li on od 3 do 7 postiti? Islamski učenjaci su postavili pravilo. Dio učenjaka je smatrao da čovjek mora taj dio dana postiti i ta žena, a će taj dan napostiti. Ali je tačno, inšala, mišljenje da svako onaj ko nije postio iz ispravnog šerijetskog razloga, pa u toku dana taj razlog prestane, njemu nije obaveza da taj dan posti jer ništa ne postiže. Žena koja je bila u hajzu do 12 sati, do podne, i okupala se. Zašto da joj kažemo posti ostatak dana? Zato što ona u osnovi, znači, će taj dan morat napostiti. Tako da osoba koja bi imala validan šerijetski razlog, kao musafir, došao kući, ili žena koja se okupala od hajza, imali su ispravan razlog i s tim razlogom su ušli u dan kojeg nisu zapostili. I onda taj razlog u toku dana nestane. Kao žena koja se okupala na podni. Da li će ostatak dana postiti? Nema potrebe da posti zato što su oni već taj dan pokvarili. Iz validnog širijskog razloga oni će taj dan, ako Bog dan, napostiti i nisu griješni. 28. pitanje. Ako vidimo u Ramazanu nekoga da jede u zaboravu, je li nam obaveza da ga napominimo? Jeste. Znači, uzvišeni Allah neće kazniti insana koji jede u zaborav i njegov post je ispravan. Ali mi koji ga vidimo i svjesni smo da on posti i jede, nama je obaveza. Jer je to munker u osnovi za nas. Allah poslanik kaže, ko vidi od vas neko zlo, neka reaguje, neka kaže. Tako da insan koji jede iz zaborava, on nije griješan. Njegov post je ispravan. Ali mi, ako ga vidimo da jede i mi svjesni, nama je obavezno kao, brate, Allah te ne, pa ti postiš. Ne smiješ jest. I on svakako treba odmah u istom momentu da prestane i sve što ima iz ustima da, u ustima da ispljuni. Znači, insan koji jede u zaborav, njegov post je ispravan. Ali kada se sjeti ili kada ga neko upozori, obavezno u istom momentu da stane, da izvadi sve iz usta, opere usta, da ispljuni, znači sve ono što mu je bilo u ustima i da nastavi postiti, njegov post je ispravan. Oni koji vide osobu koja jede u zaboravu, obaveza im je da ga upozori. 29. pitanje. Šta je bolje musafirima, putnicima, da poste ili da ne poste? U pogledu ovog pitanja postoji, da kažemo, mnogo različitih mišljenja, ali Allah najbolje zna rezime šta bi se moglo kazati, jeste da insan, ako mu nije teško postiti, bolje da posti. Znači, imamo čovjeka, Ramazan je. Putuje iz Sarajeva do Istanbula. Putuje avionom, on je musafir jer putuje nekoliko stotina kilometara, čak možda i da ne reklimo i hiljada, ali nije mu teško. Leti 2 sata avionom, uopšte ne osjeća nikakav, da kažemo, umor. Je li mu bolje da posti? Jeste. Ako bi čovjek kazao, meni je teško, povraćam kada postim, ne mogu, ti si musafir, imaš pravo da ne postiš. Pa znači, kada insan na putu, on u osnovi ako putuje dalje od 80 km, ima pravo da ne posti. O tome nam Kur'an jasno kaže, ili ako neko od vas bude musafir. Tako da, znači, Kur'an nam je ostavio olakšicu da čovjek koji je musafir da ne mora postiti. Ali pitamo sada šta je bolje da radi. Pa kažu islamski učenjaci, ako mu nije teško na putu posti, ako se vozi vozom, ako se vozi u klimatiziranom autu, ako se vozi avionom, nije mu problem posti, bolje da posti. U drugoj situaciji, ako mu je naporno postiti, onda je bolje da ne posti, jer je Allahova olakšica mu safir da ne posti. Pa ako insanu teško putuje, ali znači on bi da posti, ali mu je to teško i izmoren je, takvom insanu je bolje da ne posti, nije griješan. Kada završi Ramazan, on će te dane napostiti. Predzadnje pitanje, 30. Treba li postiti žena koja se očisti od nifasa prije 40 dana, znači od poroda? Ovo je jedna od grešaka kod velikog broja naših majki i sestara, da žene kada se porode čekaju 40 dana, ne klanjaju i ne poste, bez obzira što se možda desi 28., 9., 30., 31. ili 33. dana, da ženi prestane krvarenje. Nifas je vezan za ženino krvarenje. Onog momenta kada žena bude sigurna da je prestalo krvarenje, njoj je obaveza se okupa, treba da posti treba da klanja 5 vakata namaza, iako je zdrava, treba da posti. To krvarenje može prestati 25. dana, može prestati 35. dana. Pa je neispravno, ali baš neispravno, u svaku cijenu čekati 40 dana, bez obzira bilo krvarenja ili ne. Nifas je vezan za krv, kao što je hajz vezan za krv. Tako da nije obaveza čekati 40 dana, žena će pratiti krv. Ako bude sigurna da je krvarenje prestalo 20. dana, 25. ili 30. ona će se okupati, počet će redovno klanjati i ako može, ako je zdrava, ako je u Ramazanu, ona obavezuje da posti. Posljednje pitanje, davanje zekijata na ime duga. Da odbijamo dug na ime zekijata. Jedno veoma često pitanje koje se postavlja u mjesecu Ramazanu, da li je čovjeku dozvoljeno, ako mu je neko dužan, 500 maraka, primjer radi, a on treba da izdvoji 500 maraka zekijata. Da samo tog čovjeka nazove da kaže, e brate vidi, taj dug smatraj da je znači otpisan, ja ću to otpisati od zekijata. Je li to ispravno? Ogromna većina učenjaka je smatrala da nije ispravno. Ogromna većina učenjaka je smatrala da to nije ispravno. Zekijat se mora dati onoj osobi koju dajemo u njeno vlasništvo. Ako je nama neko dužan 500 eura, a mi trebamo 500 eura izdvojiti na ime zekijata, mi ćemo uzeti taj novac i dati njemu. Nemamo mu pravo reći, evo ti zekijat, ti moraš meni vratiti moj dug. Ne, mi njemu dajemo zekijat u njegovo vlasništvo. Ako on ne bude imao nekih drugih potreba, on će nama vratiti, ali mu ne smijemo to uvjetovati. Tako da, to u slučaju da mu damo, a kako tek onda da mu kažemo, otpisujemo ti dug. Tako da, znači, insan, ako mu je neko dužan, ne može otpisati dio duga na ime zekijata kojeg on treba da izdvoji. Molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Molimo subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilaik.